I sidste uge afveg jeg fra vores gennemgang af Efeserbrevet i kapitel 5, fordi jeg ønskede at give jer et bibelsk fundament for ægteskabet, inden vi ser nærmere på, hvordan Gud han har forordnet strukturen og rollefordelingen i ægteskabet mellem manden og kvinden. Og som I nok husker, så startede jeg med at jeg er med på en rejse tilbage til verdens begyndelse i 1. Mosebog kapitel 1 og 2. Og her så vi, at Gud skabte manden og kvinden og bragte dem sammen i et hellig ægteskab for livet. Og til forskel fra vores ægteskaber i dag, så var der faktisk ingen ægteskabelige problemer i begyndelsen. Der var ingen skam. Der var ingen uenigheder, store som små. Ingen ophedede skænderier eller råberi. Ingen syndig magtkamp mellem manden og kvinden. Der var kun oprigtig glæde, kærlighed og harmoni. Lyder det ikke ret godt?
Amen, jo.
Men meget kan dog ske på kort tid. For i 1. Mosebog kapitel 3, der lærer vi, hvordan Adam og Eva de desværre blev forledt af Satan og valgte at spise af den frugt, han havde forbudt dem at spise. Og I kender historien om, hvordan at Adam og Evans ulydighed det bragte synd, død og ødelæggelse ind i verden. Den verden, som vi bor i dag. Og verden den var ikke rigtig længere rigtig god, som Gud sagde i begyndelsen, efter han havde skabt verden. Men den var infiltreret af synd i alt, og også i alle forhold. Og syndens ødelæggende effekt, den ramte Adam og Eva i deres ægteskab. Og det vil jeg gerne starte med, at vi ser lidt på i dag, det her store betydning for os. Så I må gerne tage jeres bibler frem og åbne dem på 1. Mosebog, kapitel 3. 1. Mosebog, kapitel 3. Det er det tredje kapitel i det gamle testamente. Og vi vil læse fra 1. Mosebog, kapitel 3, vers 7, som kommer lige efter, at Adam og Eva har spist den forbudte frugt. 1. Mosebog, kapitel 3, vers 7. Der står, der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finbladen sammen og bandt dem om livet. Ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig fra Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede. Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen. Og så gemte jeg mig. Han spurgte. Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Gud han søgte selvfølgelig en erkendelse fra Adam her. Men Adam, han tog selvfølgelig ansvar, pegede fingre og sagde, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Men hun tog også ansvar og sagde, slangen forledte mig til at spise. Og det var første gang i verdenshistorie, at der blev peget fingre, da de forsøgte at lægge ansvaret fra sig og skyde skylden på hinanden. Når da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og hendes og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Og her har vi som sagt den første direkte henvisning til Kristus, vores frelser. Og så står der, til kvinden sagde Gud, jeg vil gøre dit svangerskab plagsom og pinefuld. I smerte skal du føde børn. Og prøv så at lægge mærke til, hvad Gud han siger. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Og Gud han siger med andre ord, du skal ønske at kontrollere din mand, mens han vil dominere over dig. Så i modsætning til det ideelle forhold i Edens have og harmonien mellem Adam og Eva i deres gudgivende roller i ægteskabet, så havde synden skabt splid og en magtkamp i ægteskabet. Manden, der kærligt skulle lede og tage sig af sin elskede hustru, vil nu søge at dominere og undertrykke hende. Og hustruen, der ydmygt skulle hjælpe og underordne sig sin mand, vil søge at overtage lederskabet fra ham. Ja, den her magtkamp i ægteskabet, den er fortsat lige siden syndefaldet. Og vi, som er gift i dag, vi har selv erfaret synden i vores hjerter og de negative konsekvenser i vores ægteskab, når vi ikke lever som Herren, han har skabt os til. Er det ikke rigtigt? Det kan være, du sidder og tænker, jeg har hørt om den her, det her ægteskab. Nej. Hvis du er gift, så ved du, hvad jeg snakker om. Men kære venner, alle ægteskabelige problemer har deres rod i syndefaldet. Og det syndige hjerte, og tør jeg våge at påstå, at de fleste ægteskabelige problemer er direkte relateret til en fordrejet rollefordeling mellem manden og kvinden. Når lige siden syndefaldet har der været en magtkamp mellem mænd og kvinder i verden, hvor mænd specielt ofte syndigt har domineret kvinder. Og det tager vi selvfølgelig fuldstændig afstand fra som kristne. Men problemet det er, at skalaen den er tippet fuldstændig den anden vej med den feministiske frihedsbevægelse, hvor mange aggressive feminister i dag underminerer og nedgør mænd. De hævder at give kvinder frihed, eller lede kvinder til frihed, selvom vi ved, at sand frihed kun findes i Kristus og i udlevelsen af Guds åbenbare vilje for mænd og kvinder. Så kære venner, ligesom et tog aldrig er mere fri, end når det kører på skinner, så er mænd og kvinder aldrig mere frie, end når de lever, som Gud har skabt dem til at leve. Amen. Men den moderne, aggressive, feministiske bevægelse, den promoverer lige præcis det modsatte. Og det er vigtigt for os at forstå, specielt hvor vi bor i Danmark her. Prøv at høre, hvad hjemmesiden God Question den siger om den her bevægelse. Moderne feminister kæmper for fri abort, sproglig lighed og udvisning af kønnene. Radikale feminister benægter, at der er nogen forskel på mænd og kvinder, og lærer, at enhver opfattede forskel mellem kønnene udelukkende skyldes sociale betingelser. De moderne militante feminister opfordrer kvinder til at rejse sig og gøre oprør mod den orden, som Gud har givet menneskeligheden. Den her form for feminisme søger at indføre humanistiske og ateistiske værdier i direkte modstrid med Guds ord. Mange kvinder har i dag købt den løgn, at feminismen vil styrke og frigøre dem. Men at gå ind for abort, at opgive de gudgivende roller og at arbejde for at nedbryde kernefamilien vil hverken styrke eller hverken give styrke eller frihed. Beskyttelse af de uskyldige, lydighed mod Guds ord og styrkelse af familien er meget mere styrkende og frigørende. Jeg vil vandre i frihed, siger salmisten, for jeg bygger mit liv på dine ord. Og hvis mænd og kvinder i dag ydmygt vil underlægge sig Guds ord, så vil magtkampen ophøre. Kønnene vil supplere hinanden, og den harmoni, som Gud han har bestemt, den vil begynde at blomstre igen. Og det er ikke det, vi ønsker som her i Aarhus Bibelkirke. Yes. Og det er derfor, vi i dag vil vende vores tanker mod Efeserbrevet kapitel 5, som fremhæver Guds ideelle forhold mellem en mand og en kvinde i ægteskabet for livet. For Gud han har ikke kun indstiftet ægteskabet. Han har også forordnet og beskrevet, hvordan et ægteskab det skal se ud og fungere, som i begyndelsen, inden synden den kom ind i verden. Gud har beskrevet strukturen og rollefordelingen i ægteskabet mellem manden og kvinden, som reflekterer Kristus og hans relation til sin elskede kirke. Og i dag vil vi starte med at se på kvindens rolle i ægteskabet. Så hvis I har jeres bibler fremme, så vil I gerne slå op i det nye testamente og slå op i Efeserbrevet kapitel 5. Efeserbrevet kapitel 5. Og vi vil læse vers 21-24. Efeserbrevet kapitel 5. versene 21-24. Lad os læse Guds hellige ord. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. I dagens tekst, der lærer Paulus os tre vigtige sandheder om hustruernes gudgivende rolle i ægteskabet. Når apostlen Paulus starter med at give jer hustruer en formaning. Prøv en gang at se, hvad han skriver i vers 22. I hustruer, under jeres mænd, som under Herren. Men som I nok kan se, så er der ikke noget udsagnsord i vers 22 på græs, fordi sammenhængen den skal forstås ud fra vers 21. Så der skal altså stå, eller vi skal læse det på den her måde, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, det første forhold. I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som under Herren. Så Paulus han lærer os sort på hvidt, at det er Guds vilje for jer hustruer, at I underordner jer jeres ægtemænd. På græs så står der faktisk, hustruer skal underordne sig deres egen mand. Og det er rigtig vigtigt for os ikke at overse, for der er nogle gange den her ubibelske tendens til at tro, at alle kvinder skal underordne sig alle mænd, fordi alle mænd har autoritet over alle kvinder. Men det er ubibelsk. Det er ikke det, Bibelen den overhovedet lærer. Så min elskede hustru Fabi, hun er ikke under jer mænds autoritet, men hun er derimod under min gudgivet autoritet, fordi jeg er hendes ægtemand. Vigtigt at forstå. Og Bibelen lærer ikke kun, at hustruer de skal underordne sig deres mænd i Efeserbrevet. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 18, der skriver Paulus også, hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig, eller som det er passende og ret i Herren. I Titus kapitel 2 lærer Paulus, at de ældre kvinder skal oplære de yngre kvinder i gudfrygtig livsførsel. Og en af de ting, at de ældre kvinder de skal lære de yngre kvinder, det er at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. Så kære søstre, når du ikke villigt underordner din mands autoritet, så vanærer du faktisk Gud og hans ord. Så det er ret seriøst, hvad Paulus siger her. Så både i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet og i Titusbrevet, der er der en formaning til alle hustruer til alle tider om at underordne sig deres ægtemænd. Men den her undervisning om hustruers underordnelse af deres mand er ikke enestående for Paulus. Apostlen Peter, han lærer det samme, den her samme sandhed i 1. Peters brev, kapitel 3, der står, lige så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de er mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførsel. Så er det ikke fantastisk at tænke på, at en hustrus villige og ydmyge underordnelse af sin ikke troende ægtefælle kan være det, der leder ham til Kristus. Vi ved ikke, hvorfor den her kvinde i den her situation, eller kvinder, hvad skal man sige, eller grunden til, at den her kvinde højst sandsynligt har en eller ikke troende ægtefælle, er højst sandsynligt, fordi hun er blevet gift, og så er hun måske blevet frelst efterfølgende. Og så kan man godt tænke, jamen, så skal de bare prædike ordet til deres mand. Men det Peter faktisk siger, det er, at de skal leve i underordnelse af deres mand, og det vidnesbyrd, det kan vinde dem til Kristus. Så det er yderst upopulært og politisk ukorrekt at sige i vores moderne samfund, men Bibelen lærer, at en hustru skal underordne sig sin ægtemand. Men hvad betyder det så at underordne sig, og hvad betyder det ikke at underordne sig? Når i forrige uge der så vi på, hvad det vil sige at underordne sig. Og underordnelse, det betyder, at man frivilligt underlægger sin vilje til den autoritet, Gud har indsat over en. Så hovedtanken den er, at I hustruer frivilligt giver afkald på jeres vilje til fordel for jeres ægtemands vilje, beslutning og gudgivende lederskab. Når underordnet sker, når du ikke er enig med din mand, som er i autoritet, når jeres vilje støder sammen, og det har I oplevet måske bare én gang eller to gange før. Når I har forskellige holdninger eller meninger om noget, men du vælger at give afkald på din vilje til fordel for din ægtemands vilje og beslutning, fordi det er Gud. Så underordnelse er altså en frivillig handling i lydighed mod Kristus. At kvindens underordnelse, siger MacArthur, er ikke begrænset og gælder for enhver kristen hustru, uanset hvad hendes egne evner, uddannelse, kendskab til kristen, åndelig modenhed eller andre kvalifikationer måtte være i forhold til hendes mand. Det kan sagtens være, at du er superklog og mere åndelig moden end din mand. Men det begrænser ikke din underordnelse af din mand. Det burde derimod styrke jeres ægteskab og jeres familie. Nå, hvorfor så det? Jeg hørte engang en pastor fortælle en historie om et ægtepar, som kom til ham, fordi at de havde store økonomiske problemer. Og da pastoren han spurgte lidt ind til deres situation, så fandt han ud af, at kvinden hun havde en kandidat i økonomi. Altså hun var økonom. Og pastoren han undrede sig lidt, og så spurgte han hende, hvorfor er du så ikke ansvarlig for jeres budget og økonomi? Og kvinden hun svarede, jamen det er fordi, at min mand er familiens leder. Når blot fordi manden er familiens leder, betyder det ikke, at han ikke kan uddelegere opgaver. Selvfølgelig. Altså hvilken firma eller institution eller regering har vi ikke uddelegeret, vi ikke opgaver her i menigheden. Men kære venner, pastor Paul Brown, så min pastor i USA, han har engang sagt om kloge ægtemænd. En mand i lederskab gør ikke alting selv, men uddelegerer ansvarligt. Når manden han kunne sagtens have sættet sig ned og lavet et budget med sin kone og snakket om, hvordan at de bedst kunne styre familiens økonomi og stadigvæk lede hjemmet. Han ville have vist, hvis han havde lavet hende bruge hendes evner og endda givet hende ansvaret for at stå for deres økonomi, for dermed at hjælpe ham i hans gudgivende ansvar. Det er også vigtigt at huske på, at i alle relationer har vi styrker og svagheder. Det samme er gældende i ægteskabet. Så Gud ønsker, at I hustruer skal være ydmyge hjælpere og ikke undertrykke jeres evner og viden, men bruge den til gavn for jeres mand og familie som kvinden i ordsprogenes sprog 31. Og jeg ved, at vi har super intelligente kvinder og gudfrygtige gifte kvinder her i Aarhus Bibelkirke. Og I ægtemænd, I bør lytte til jeres hustruers visdom. Prøv at høre. Hvis vi mænd, vi mener, at vi kan lede vores hjem uden vores hustrus hjælp, så er vi bogstaveligt talt tåbelige, selvoptaget og afvisende over for Guds design for ægteskabet. Lad mig prøve at give jer et lavpraktisk eksempel på, hvordan en hustru kan hjælpe sin ægtemand i hverdagen. En kristen kvinde, hun siger til sin mand, skat, jeg ved, at du elsker at købe frokost og en kop kaffe ude hver dag. Men har du overvejet, at vi faktisk, om vi rent faktisk har penge til det i vores budget? Manden har spurgt, hvad mener du? Vores madbudget er 4.000 kroner om måneden, men jeg kan se, at du bruger 90 kroner på mad og kaffe hver dag. Og jeg har regnet lidt på det. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det betyder, at du næsten bruger halvdelen af vores madbudget hver eneste måned. Jeg ved, at det betyder meget for dig, men tænker du ikke, at vi som gode forvaltere af Guds midler måske bør overveje, hvordan vi bedst sikrer os, at vores madbudget det strækker sig hele måneden? Man siger selvfølgelig jo, helt sikkert. Hvad foreslår du? Men hvad med, at du køber frokost og kaffe en dag om ugen i stedet for hver dag, så sikrer vi os, at vores budget holder måneden ud. Det giver da god mening. Ved du hvad, siger manden. Det gør vi. Kan I se, hvad der skete der? Jeg går også tage den på den anden måde, og kvinden hun har sagt, prøv lige at høre her, vi har ikke penge, mand. Hvad laver du? Hvad sker der? Hvad tænker du på? Altså, helt seriøst, er du da ikke rigtig klog? Hvordan skal vi få mad? Det kunne hun have gjort. Men den anden måde er Gud. Underordne dig din mand, det betyder ikke, at du skal slukke for din gudgivende hjerne. Det betyder ikke, at du ikke kan hjælpe din mand ved ydmygt og respektfuld at dele dine gode idéer og dine kloge råd og din bibelske viden, som jeg ved, du har meget af, når det er passende. Men, og det er et stort men, tænk over, hvordan du mest respektfuld kan hjælpe din mand, så det ikke ender med at blive brok, eller råb, eller tvang, eller endda manipulation. Der er mange kvinder, som vil sige, åh, hvis du ikke gør det, så gør jeg ikke det. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er synd, og det er ødelæggende. Og det er ikke Guds vilje for dig. I Efeserbrevet kapitel 5, vers 33, der påbyder Paulus dig derimod at have ærefrygt for din mand, altså at respektere. Så din mand har brug for din ydmyge underordnelse og respektfulde hjælp. Og Gud, han kan virkelig bruge det til sin ære. Det har jeg set i mit eget liv. Jeg har nemlig brug for min hustru Fabis hjælp, eller vise og respektfuld hjælp. Jeg tror det eller ej. Jeg har lavet rigtig mange dumme beslutninger i vores ægteskab i årenes løb, fordi jeg ikke lyttede til min kære hustru. Jeg ved, det kan være svært at tro, men det er sandheden. Og derfor så har jeg også lært ved at sige på den hårde måde, at spørge Fabi og stille Fabi til råds, inden jeg laver beslutninger, for at få et andet vis perspektiv på tingene. Og det har hjulpet mig, og det hjælper mig dagligt, hvor jeg tænker, at det vil være godt, og så siger hun, hold tænk på det, og jeg tænker, lad os gøre det på den her måde. Så Fabi, hun er også rigtig god til at hjælpe mig ud af min komfortzone i min kristen vandring med Herren. Og det er også en af de ting, som I kvinder virkelig kan hjælpe jeres mand, eller hvor I kan hjælpe jeres mand. Jeg husker en dag i vores kirke i USA, i mine tidlige dage derovre, hvor min pastor, han kaldte mig ind på sit kontor. Og så spurgte han mig, Mika, har du ikke lyst til at prædike til en gudstjeneste her en kommende søndag? Og jeg var sådan, jeg stod sådan og tænkte lidt. Kunne mærke, at jeg blev lidt nervøs, og så sådan, jo, ved du hvad, kan jeg ikke bede over det, og så vende tilbage til dig? Og han var sådan, jo, det må du da gerne. Og jeg tror mest af alt, at jeg sagde det, for at finde lidt tid til at finde en god undskyldning for, hvorfor jeg ikke kunne prædike. Og det var egentlig på grund af min egen usikkerhed, og min egen følelse af utilstrækkelighed, og garanteret også janteloven, som sad fast om bag i mine tanker. Og jeg gik så derefter hjem til Fabi og for at spise frokost, og så sagde jeg til hende, ved du hvad, skat? Paul, han har spurgt mig, om jeg kan tænke mig at prædike til en kommende gudstjeneste. Og Fabi, hun kiggede sådan lidt på mig undrende, og så sagde hun sådan, fedt. Ja, du har vel sagt ja. Jeg har sagt, jeg vil bede over det. Og så kiggede Fabi på mig med sådan en helt speciel Fabi blik. Og så sagde hun noget på linje med, altså, hvad mener du? Hvorfor sagde du ikke ja? Du skal da bare sige ja. Det er min usikkerhed, den sagde nej. Men min vise, åndsfyldte hustru, hun sagde ja. Og det gjorde jeg så, for jeg vidste jo godt, at jeg skulle sige ja. Hun var med til sådan at skubbe mig. Og jeg så, hvordan at Gud, hvis i noget, han brugte min prædiken. Men vil jeg næsten sige mere end det, så jeg også, hvordan han tog mig ud af min komfortzone. Og formede mig hen imod det, som jeg er i dag. Jeres pastor. Og det, jeg står og gør hver eneste søndag her i Aarhus Bibelkirke. Og Fabi, hun er jo, som vi ved, ikke perfekt. Men hun har virkelig hjulpet mig ud af min komfortzone igen og igen. Og det har jeg haft brug for at leve trofast for Herren, som han har kaldet mig til. Og jeg tør endda våge at påstå, at Aarhus Bibelkirke ikke vil have eksisteret i dag, havde det ikke været for Fabis, min hustrus, ydmyge og respektfulde underordnelse i vores ægteskab, men også støtte og hjælp i mit liv. Så undervurderer ikke jeres rolle i jeres ægteskab, og i den måde, hvordan I kan hjælpe jeres ægtemand. Og den effekt, det kan have. Når jeg som pastor vejleder ægtepar, så er det ofte, eller så ofte en af de største grunde til deres problemer, det er, at manden og kvinden, de har byttet rundt på deres roller i ægteskabet. Kvinden, hun er så træt af, at hendes mand, han ikke tager ansvar, og er doven eller passiv, og laver dårlige beslutninger for familien. Så derfor så skubber hun manden til side og tager over og begynder at bestemme, hvordan tingene de skal fungere i ægteskabet og i familien. Men det er ikke Guds vilje, og det er ikke jeres opgave at fratage lederskabet fra jeres ægtemand. Du bør derimod hjælpe din mand med at lede og opmuntre ham, selv når han træder ved siden. Det kan jeg allerede godt se nu. Din mand kommer til at lave fejl. Men spørgsmålet er lidt, hvordan håndterer I de fejl, som han begår? Det er langt mere opmuntrende at blive hjulpet op og opmuntret, end at bare blive trampet på. Jeg tror, de fleste gange, medmindre man virkelig er stivnakket, så ved vi godt, når vi har trådt ved siden. Og så har vi ikke rigtig brug for, at der bare bliver tværet salt i vores fejl. Det gør, at vi mister modet. Frem for, I kan selvfølgelig igen give visdom, råd, se hvor måske der er behov for at italesætte nogle ting. Men det er ikke altid. Men hvor der er, gør det, altså opmunter os. Opmunter os til at bevæge os fremad. Din mand, han har brug for din kærlige, ydmyge, gudfrygtige og respektfulde hjælp og vejledning. Og husk, at når du eventuelt har givet din mening til kende, når du har udtrykt dine følelser og dine erfaringer, din bibelske forståelse og endda advarsler, så overlad beslutningen til din mand i tillid til Gud. Amen. Og kære brødre, som er gift, hvis du ønsker, eller også kommende ægte mænd, hvis I ønsker at være klog, så spørg din hustru til råds. Lyt til hende. Evaluer, hvad hun siger. Bed over det, og så tag det med i din betragtning i din endelige beslutning. Jeg mener personligt, baseret på min egen erfaring, at det bør være undtagelsen, når vi ægtemænd, vi træffer beslutninger uden vores hustruers involvering og opbakninger. Specielt større beslutninger. Det bedste er klart, at I sammen laver beslutninger for jeres familie. Selvom I mænd i sidste ende har det endelige ord, men også det endelige ansvar over for Gud. Husk på, at det er dig, der skal stå til ansvar over for Gud, for den måde, at du har ledt din kone og din familie. Så lad være med at være passiv. Lad være med at pege fingre, ligesom Adam. Tag ansvar for din hustru og din familie, som Herren han har betroet dig. Det er din opgave, og det er måske den mest hellige opgave, du har fået i livet. Amen. MacArthur han opsummerer forholdet mellem jer hustruer og jeres mænd godt, når han siger, hustruen er ikke befalet at underordne sig sin mand, som børn skal adlyde deres forældre og slaver deres herrer. En mand skal ikke behandle sin kone som en tjener eller et barn, men som en ligeværdig, som Gud har givet ham omsorg og ansvar for at forsørge og beskytte, og som skal udøves i kærlighed. Hun er ikke hans at kommandere rundt med, som skal adlyde alle hans ønsker og befalinger, som Paulus fortsætter med at forklare i detaljer, at mandens primære ansvar som familiens hoved at elske, forsørge, beskytte og tjene sin kone og familie. Ikke at herske over dem for at opnå sine selviske lyster og ønsker. Og derfor er det også vigtigt for mig at nævne, at selvom I hustruer, I er formanet til at underordne jeres ægtemand i alt, som det står i vers 24. Så skal I selvfølgelig ikke underordne jeres mænd, hvis de beder jer om at synde. Hvis de beder jer om at lyve, eller snyde, eller gøre andet. Lad noget syndigt eller umoralsk. Gud, han er din endelige autoritet. Når du skal underordne dig lige til det punkt, hvor lydighed mod din ægtemand indebærer ulydighed mod Gud. Din underordnelse af din mand, det betyder heller ikke, at du skal tillade fysisk vold eller seksuel misbrug. Aldrig nogensinde. Pastor Kenneth Hughes, han har sagt, Gud hjælpe den mand, der tror, at hans lederskab er en tilladelse til dominans eller herredømme. Når lederskabet har sine klare grænser. Det kan aldrig befale, hvad Gud forbyder, eller at forbyde, hvad Gud befaler. Det kan aldrig bruges egoistisk. Og lad mig også nævne, at Bibelen aldrig lærer, at vi med ægte mænd, vi skal gå rundt og råbe og forlange underordnelse og lydighed af vores hustruer. En hustru bør derimod frivilligt underordne sig sin mand i ærefrygt for Kristus. Amen. Og jeg er 100% sikker på, at der måske er nogle samtaler, som kan tage skede efter vores møde derhjemme i dag, når I ser jer selv, og når jeg ser mig selv i lyset af den her tekst. Men Paulus han giver ikke kun jer hustruer en klar formaning om at underordne jeres egne mænd. Han giver også en begrundelse, for det er altid dejligt at få en begrundelse, og et eksempel for jer at følge i jeres underordnelse. For hvorfor skal en hustru egentlig underordne sig sin mand? Prøv at se, hvad Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 5, vers 23-24. Han skriver, For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Så Paulus siger med andre ord, at du skal underordne dig din mand, ligesom kirken, og du selv underordner dig Kristus. Ligesom. Fordi Gud har givet din mand lederskab over dig, ligesom han har givet Kristus lederskab over kirken. Men efter Jesus han opstod fra de døde, så satte faderen sin søn ved sin højre hånd og lagde alt under hans fødder og gav ham som hoved over alle ting til kirken, som det står i Efeserbrevet kapitel 1, vers 22. Hvis I har mere spørgsmål om det, kan I gå tilbage og lytte til den prædiken. Så Jesus er kirkens hoved. Og at Jesus han er kirkens hoved, det henviser til hans kærlige lederskab og autoritet over kirken. Så ligesom Kristus er kirkens kærlige, autoritative leder, så er manden sin hustrus kærlige, autoritative leder. Og ligesom Gud har givet Kristus lederskab over kirken, har han også givet manden lederskabet over sin hustru. Og hvilket ansvar det er for os mænd. At Gud han har betroet sin dyrebare datter til os. Når hvornår fik manden ret til at være hoved eller leder for sin hustru og familie? Da vi så på det i sidste uge, det var ved skabelsen. Der er mange, mange argumenter, der er lavet for, at det var kulturelt bestemt osv., men det er funderet i skabelsen, og det er vigtigt at forstå. Det er en skabelsesordning. Det er ikke en kulturel ordning. Det fremhæver Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 11, når han skriver om underordnelse og autoritet. Og i vers 3, der står der, men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved. Manden er kvindens hoved, og Kristus hoved er Gud. Og så lidt længere ned i vers 8-9, der giver Paulus begrundelsen for mandens autoritet over kvinden med grundlag i skabelsesordningen. Han skriver, for manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Det her er meget basalt, men en mands autoritet over sin hustru er ikke samfundsmæssig, men guddommelig bestemt fra skabelsen af manden og kvinden. Og mænd og kvinder, de blev skabt fuldstændig ligeværdige. Ligeværdige, der er ikke hierarki i værdi. Ligeværdige, men med forskellige roller i ægteskabet, ligesom alle tre personer i guddommen er fuldstændig ligeværdige, men har forskellige roller. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for jer at forstå. For hvis du har et problem med det, så har du ultimativt et problem med Gud og hans forordning af ægteskabet. Det kan ikke siges mere simpelt. Steve Farrer beskriver, hvordan relationen mellem manden og kvinden i et ægteskab den bør forstås. Han sagde, hvis jeg kunne definere ægteskabelig lederskab i en nøddeskal, så vil jeg sige det på den her måde. Bibels lederskab for en mand er at give det bedste af alt, hvad han er, til dem, der er under hans omsorg og autoritet. Jeg vil definere underordnelse på en komplementær måde. Bibelsk underordnelse for en hustru er at give det bedste af alt, hvad hun er, til den, der har autoritet over hende. For flere hundrede år siden skrev Martin Luther det på den her måde. Lad hustruen gøre manden glad for at komme hjem, og lad ham gøre hende ked af at se ham gå. Amen. Så Paulus har formatet dig altså til at underordne dig din egen ægte mand, ligesom du underordner dig Kristus, fordi din mand har et gudgivet lederskab over dig, ligesom Kristus har gudgivet lederskab over kirken. Det er meget fundamentalt det her, men det er meget vigtigt at forstå. Og det leder os til det sidste spørgsmål. For hvordan skal du underordne dig din mand? Eller hvad skal din primære motivation være for at underordne din mand? Og selv når han ikke opfører sig som en gudfrygtig leder, eller når I har ægteskabelige problemer. Jeg tror, det er måske her, at det virkelig gælder. Fordi det er egentlig let nok at underordne sig ved at tro, når manden han er dejlig, og han er kærlig, og han er glad. Men derimod, når han ikke behandler dig, som han bør gøre, når han er træt og sur og brokker sig, who knows what. Det er der, det bliver svært. Hvad skal motivationen være? Hvad skal din motivation være? Det lærer Paulus os for det tredje, når han viser os, hvordan eller for hvem du skal underordne dig, din mand. Prøv en gang at se, hvad Paulus han skriver tilbage i vers 21 og 22 igen. I vers 22, der står der, I skal underordne jer jeres mænd, eller I skal underordne jer hinanden i ærefrygt for Kristus. I ærefrygt for Kristus. Og så i vers 22 står der, I hustruer under jeres mænd, som under Herren. Som under Herren. Så Paulus han siger altså, at du primært bør underordne dig din mand, fordi du ønsker at ære Gud i ærefrygt for din elskede Herre og frelser, Jesus Kristus. Det betyder, at du underordner dig for Herrens skyld. Du er optaget af at behage ham. Du gør det, fordi han har befalet dig at gøre det. Din motivation for underordnelse af din mand bør være kristuscentreret. Kristuscentreret. Og selvom at du forhåbentlig inderligt elsker din mand og ønsker det bedste for ham og din familie, så bør din kærlighed, underordnelse, ærefrygt for Kristus altid, altid være din primære motivation for din underordnelse af din ægtemand. Amen. Og så kan man selvfølgelig, ja, hvordan er det muligt? Jeg er bare et menneske. Men du er nødt til hele tiden at lade dig fylde af ånden og overgive dig til åndens ledelse, så du kan leve til Guds ære. Husk på hele konteksten for, hvordan vi underordner os, og hvordan at mænd har autoritet osv. over deres hustruer. Det er i konteksten af, hvad det vil sige at være overgive sig til Helligåndens ledelse, at lade sig fylde af Helligånden. Det er meget vigtigt at huske på. Men kære venner, vores himmelske far, han har ikke kun sendt Kristus til at dø på korset for at fri os fra syndens dom, men også fra syndens magt, så vi blandt andet kan vende tilbage til Guds oprindelige design for mandens og kvindens kærlige forhold og roller i ægteskabet ved Helligåndens ledelse. Og du kan være sikker på, at det er Guds vilje for dig at genoprette dit ægteskab, hvis det er kommet ud på et sidespor. Det sker ofte blandt ægtepar i en menighed. Men det første skridt er for dig at omvende dig til Gud og underordne dig din mand, som under Herren i ærefrygt for Kristus. Og hvis du og din mand I har ægteskabelige problemer, så vil jeg meget gerne snakke med jer, og også se på ordet, og hjælpe jer. Det vil ikke være den første gang i kirkens historie, at der er nogen, der er kommet til mig, eller har ønsket at få bibelsk vejledning i, hvordan de kan vokse i deres ægteskab. Og så sidder I måske imellem tilbage og tænker, det var fedt det her, verdens bedste prædiken. Og jeg vil bare sige, at jeg vender tilbage til jer, når jeg er hjemme fra USA. Det giver mig lige et par ekstra uger til virkelig at overveje og finde ud af, hvordan jeg bedst kan forbered mig til at undervise jer mænd om jeres kærlige rolle i ægteskabet. Men jeg vil sige til jer mænd, brug tiden indtil da på virkelig at studere vers 25-33. Og bed Gud om at blødgøre jeres hjerter, så I må være alt, hvad Herren han har kaldet jer, skabt jer til at være i jeres ægteskaber. Og så vil jeg også igen opmuntre jer til, i lyset af dagens prædiken, søg tilgivelse ved hinanden. Søg forsoning. Og søg virkelig at give jer selv til for jer kvinder at underordne jeres mænd, hjælpe jeres mænd, og for jer mænd til virkelig at elske jeres hustruer, som Kristus elskede kirken og gav sig selv for den. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig inderligt for dit ord. Vi takker dig, far, fordi at du instruerer os i, hvordan at du ønsker, at vi skal leve i ægteskabet. Og Herre, vi takker dig, at du er en utrolig tålmodig Gud og en nåderig Gud. For vi ved, at vi har fejlet, vi har syndet i vores ægteskaber gang på gang og igen og igen. Men vi takker dig også, Herre, at vi ved åndens kraft kan leve, som du har kaldet os til at leve. At vi kan vokse i glæden i vores ægteskab. At vi kan vokse i høje kvinder at underordne sig deres ægtemand. Vil du hjælpe dem til at gøre det? I ærefrygt for Kristus, for dig, Gud. Og jeg beder om, at du må give dem styrke. Selv når det er svært, selv når de har lyst til at give op, selv når de ikke vil mere, så beder jeg om, at du må give dem styrke. Men jeg beder også for ægtemændene i vores menighed, Herre, at de virkelig må vokse i kærlighed. At de må elske deres hustruer, som Kristus elskede kirken og gav sig selv for den. Jeg beder om, at vi må se en fornyelse i de ægteskaberne her i vores menighed. Jeg beder om, at der må være glæde. Og Herre, vi ønsker at leve ved Helligåndens kraft, for vi ved, at det er så let at give os selv til kødet, men du hjælper os til virkelig at leve, som du har kaldet os til, som du har frigjort os til at leve, Herre. Og jeg takker dig, at vi har håb i skriften, at det, du kalder os til at gøre, det giver du os også kraften til at udleve. Og vi priser dig, Herre, i Jesu navn. Amen.